Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. În urmă cu 2 ore la Washington, Barack Obama a devenit al 44-lea președinte al Statelor Unite și primul președinte afroamerican.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of president to the United States faithfully.
That I will execute
the office of president of the United States faithfully. And will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Ați ascultat momentul depunerii jurământului de credință al noului președinte american Barack Obama. Biblia pe care a depus jurământul noul președinte a aparținut fostului președinte Abraham Lincoln, modelul președintelui Obama. La ceremonie au participat aproximativ 2 milioane de oameni veniți din toate colțurile Americii. În discursul de investire, președintele Obama a vorbit despre dificultățile economice pe care le are America și a subliniat că puterea Americii este în unitate, în apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice. Mai multe despre conținutul acestui discurs peste câteva minute în timpul emisiunii. Poetul Grigore Vieru a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare la Chișinău. El a fost însoțit pe ultimul drum de mii de oameni și la ceremoniile funerare au participat și președintele Moldovei, Vladimir Voronin, premierul Greceanei, miniștrii cabinetului, președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, și din România, ministrul culturii, Teodor Paleologu. Președintele României, Traian Băsescu, i-a conferit post-mortem poetului Grigore Vieru Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Rusia a reluat astăzi dimineață livrările de gaze naturale către Europa via Ucraina. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a salutat reluarea furnizării de gaze, dar a amintit și că a fost foarte dezamăgit de comportamentul guvernelor celor două țări în timpul crizei. Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs, a declarat că până acum Uniunea Europeană nu are dovezi că Ucraina ar fi furat gaze naturale rusești din conductele ce îi traversau teritoriul, așa cum au declarat și președintele și premierul Rusiei. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a denunțat uciderea ieri la Moscova a avocatului Stanislav Markelov și a jurnalistei Anastasia Baburova, împușcați în centrul capitalei Federației Ruse. Pentru Terry Davis, atacul este o crimă mârșavă împotriva celor care apără drepturile omului din Cecenia, el cerând autorităților să facă pași hotărâți pentru a-i găsi și pedepsi pe cei vinovați. Markelov s-a opus eliberării mai devreme din detenție a ofițerului rus Yuri Budanov, ucigașul unei cecene de 18 ani și reprezenta familia Politkovskaya în procesul împotriva presupușilor ei asasini. La Grozny, în jur de 2000 de oameni au protestat astăzi împotriva morții avocatului, cerând investigația crimei. Poliția moscovită a anunțat că nu i-a identificat până acum pe criminali. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, care s-a aflat astăzi în fâșia Gaza, a declarat că situația este sfâșietoare și a cerut și Israelului, cât și organizației Hamas, care controlează fâșia Gaza, să dea dovadă de responsabilitate și să respecte acordul de încetare a focului. Trupele israeliene au părăsit fâșia Gaza astăzi, potrivit acordului de încetare a focului, dar mii de persoane au rămas fără adăpost și daunele materiale sunt foarte mari. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a declarat că uciderea de către forțele Coaliției Internaționale a civililor afgani este principala sursă de instabilitate în țara sa. Într-o alocuțiune în fața Parlamentului de la Kabul, Karzai a cerut aliaților săi occidentali să își schimbe strategia în lupta împotriva talibanilor. Generalul David Petraeus, comandantul forțelor americane în Afganistan și Irak, a anunțat că Statele Unite au ajuns la un acord cu Rusia și cu țările din Asia Centrală pentru transporturi de materiale pentru trupele americane din Afganistan, tranzitând teritoriile acestor țări. Generalul american a făcut aceste declarații la Islamabad, în Pakistan, după turneul întreprins în Kazahstan, Turkmenistan, Tajikistan și Kirghistan. Statele Unite intenționează să trimită încă 30.000 de militari în Afganistan în cursul anului. Până acum, majoritatea materialelor pentru armata americană din Afganistan tranzitau Pakistanul, dar zona de nord este considerată acum de experți mult prea periculoasă. Și în România, fostul premier Adrian Năstase a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Adrian Năstase urmează să fie judecat în dosarul Trofeul Calității. Este pentru a doua oară când Adrian Năstase este trimis în judecată de către DNA. Mai multe peste câteva minute. Doamnelor și domnilor, vă invităm acum să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Statele Unite intră în epoca Barack Obama.
Gazele rusești ajung din nou în Europa.
Și la Chișinău, 10.000 de persoane au adus un ultim omagiu poetului Grigore Vieru. Senatorul democrat din Illinois, Barack Obama, a devenit în această seară al 44-lea președinte al Statelor Unite. Ideile principale ale discursului pe care l-a rostit pe treptele Capitoliului la Washington sunt sintetizate de Ileana Giurchescu.
America face istorie. Așa a fost comentată în noiembrie victoria lui Barack Obama în alegerile prezidențiale, așa este comentat acum la cald discursul inaugural ținut de al 44-lea președinte al Statelor Unite. Un discurs care a pus multe accente neortodoxe, rupând cu tradiția. S-a referit de mai multe ori la rolul de mediator și controlor al statului, fără a contesta, desigur, valorile unei economii de piață. A vorbit despre ecologie și datoria de a prezerva mediul înconjurător pentru generațiile viitoare. S-a referit la modernizarea educației și a întregii infrastructuri și, nu în ultimă instanță, a vorbit despre importanța valorilor democratice, mai ales despre datoria administrației de a proteja drepturile omului. Într-o referire la faimosul discurs inaugural al președintelui John F. Kennedy, Obama a întrebat retoric: nu este momentul să ne întrebăm dacă avem prea mult stat sau prea puțin, este momentul să ne întrebăm dacă statul funcționează așa cum ne dorim. Iar răspunsul lui a fost: va funcționa. Discursul a fost, cum era de așteptat, unul îndreptat spre viitor. Un discurs gândit să le dea curaj americanilor în fața gravei crize economice cu care se confruntă.
Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America.
Obama s-a declarat convins că America va reuși să se reinventeze și să redevină liderul lumii libere. Politica externă nu a fost absentă, dar cu siguranță a jucat un rol minor. Barack Obama a promis din nou să închidă centrul de detenție de la Guantanamo, să sprijine refacerea unui Afganistan democratic și, în general, să coopereze cu orice stat care sprijină și dorește pacea.
America is a friend of each nation and every man, woman and child who seeks a future of peace and dignity, and we are ready to lead once more.
Într-un cuvânt, noul președinte a declarat că America va reechilibra interesele de securitate cu principiile democratice. Nu trebuie să alegem între securitate și idealuri, a declarat Barack Obama.
Ileana Giurchescu a rezumat câteva dintre ideile din discursul din această seară de inaugurare al președintelui Barack Obama.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
La Chișinău, compania Moldova Gaz a anunțat că mâine dimineață Republica Moldova ar urma să primească din nou gaze din Rusia după o pauză de 2 săptămâni. Detalii are corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Directorul Moldova Gaz, Alexandru Gusev, a declarat astăzi într-o conferință de presă că cel târziu mâine dimineață toate localitățile Moldovei vor fi aprovizionate cu gaze naturale, după ce azi dimineață concernul rus Gazprom a reluat livrările către țările europene prin teritoriul Ucrainei. Asta însemnând că de mâine consumatorii ar putea avea din nou apă caldă, iar căldura va reveni în apartamente. Directorul Moldova Gaz a precizat că neînțelegerile care au fost între Ucraina și Rusia nu ar avea cum influența prețul la gazele rusești livrate Moldovei, întrucât Chișinăul are un contract cu Gazprom până în 2011. Astfel, a spus Gusev, în primul trimestru, pentru gazele naturale importate din Federația Rusă, Moldova va plăti 322 de dolari pe 1000 de metri cubi. Alexandru Gusev a subliniat că pe perioada crizei ruso-ucrainene, Moldova a primit gaze naturale într-un volum mai mic de la Ucraina și că deocamdată nu știe cât și cui va trebui să plătească pentru asta. Șeful de la Moldova Gaz a mai declarat că nu au fost încă estimate pierderile suportate de Moldova de pe urma acestui conflict. Gusev a mai adăugat că de mâine vor începe să lucreze în regim normal și centralele termoenergetice, care acum folosesc atât gaz cât și păcură. Amintim că livrarea gazelor naturale în Republica Moldova a fost sistată la 6 ianuarie, după ce Moscova a acuzat Kievul că a sustras gaze destinate statelor europene, acuzație respinsă de președintele ucrainean. Ucraina a livrat însă în toată această perioadă gaze naturale Moldovei din propriile rezerve. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Concernul rus Gazprom spune că a reluat azi dimineață livrările prin Ucraina către toate țările europene consumatoare, la aproape două săptămâni după ce l-a întrerupt și la o zi după semnarea unui acord ruso-ucrainian pe 10 ani. Ce spune acest acord? Alexandru Eftode rezumă relatările corespondenților noștri.
Șefa guvernului ucrainean, Iulia Timoșenko, a descris acordul drept unul istoric. Ea a mai spus că înțelegerea va aduce 10 ani de calm și comportament previzibil în domeniul livrărilor de gaze în Europa și Ucraina. Gazpromul a spus că livrările au fost reluate azi dimineață la ora 10:30 ora Moscovei, iar Naftogazul a confirmat că primește gaze. Se așteaptă că vor trece până la 36 de ore până când gazele rusești vor ajunge în toate cele 18 țări din Uniunea Europeană și din Europa de Sud-Est, care au avut de suferit în ultimele aproape două săptămâni din cauza disputei ruso-ucrainene. Prima țară care a anunțat că primește din nou gaze rusești a fost Slovacia. Noul acord ruso-ucrainean separă în două problemele aflate în dispută: prețul gazelor rusești pentru Ucraina și tranzitul. O declarație a Gazpromului spune că Rusia va livra gaze Ucrainei la un preț cu 20% mai mic decât consumatorilor europeni. Chiar și așa, Ucraina va plăti mult mai mult decât cei aproape 180 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze plătiți până acum. Șeful Gazpromului, Alexei Miller, a explicat azi la o întrevedere cu președintele rus, Dmitri Medvedev, că prețul de bază este de 450 de dolari, din care se scad cele 20% și rămân 360 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Dar odată pe trimestru se vor face recalculări în funcție de prețul plătit de țările europene și cel al petrolului la bursele internaționale. Așa cum petrolul s-a ieftinit, oficialii ucraineni au declarat deja că se așteaptă să plătească în curând pentru gazele rusești numai 250 de dolari pentru 1000 de metri cubi sau chiar mai puțin. Cât privește tarifele la tranzit, Ucraina pare să fi renunțat la majorările cerute până acum și va percepe anul acesta o taxă similară celei percepute anul trecut, urmând ca aceasta să crească până la nivelul european anul viitor. La semnarea acordului, premierul rus Vladimir Putin a reamintit Ucrainei alternativele pe care și le pregătește Rusia pentru livrarea gazelor în Europa, anume proiectele conductelor Nord Stream și South Stream, care ocolesc Ucraina. Federico Bordonaro, analist la un centru italian de evaluare ale riscurilor energetice, crede că Ucraina ar fi putut face concesii Rusiei la negocierile premergătoare acordului de ieri, între care promisiunea că Rusia va putea obține părți ale sistemului ucrainean de transport.
We have to find out if Iulia Timoșenko.
Analistul italian spune că nu se cunosc încă toate promisiunile făcute rușilor de Iulia Timoșenko, dar el bănuiește că rușii ar fi urmărit și avantaje politice pentru că doresc să controleze Ucraina. Pe de altă parte, rolul jucat de Timoșenko la pregătirea acordurilor îi poate îmbunătăți poziția pe scena politică internă, în competiția cu președintele Victor Iușcenko. Ea nu face un secret din faptul că în 2010 dorește să candideze la președinția Ucrainei.
Alexandru Eftode a rezumat relatările Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc astăzi înmormântarea poetului Grigore Vieru, care a murit duminică la 74 de ani neîmpliniți în urma unui accident de mașină. La funeraliile de astăzi a asistat și corespondenta noastră Valeria Vițu.
Scriitori, oameni de cultură sau simpli admiratori ai marelui poet Grigore Vieru de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat în scoarul Teatrului Național de Operă să-i aducă un ultim omagiu. Cu flori și coroane, cele câteva zeci de mii de persoane au așteptat ore în șir până a ajunge la sicriul poetului expus în incinta operei naționale. Atât de mulți oameni, scoarul operei nu a mai adunat de la funerariile regretaților Ion și Doina Aldea Teodorovici din 1992. În această dimineață, corpul neînsuflețit al lui Grigore Vieru a fost adus aici de la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla. Pentru a-l putea vedea pentru ultima oară, sute de admiratori al lui Grigore Vieru au mers noaptea trecută la biserica unde obișnuia să meargă poetul.
Asta înseamnă neamul, asta înseamnă limba noastră, asta înseamnă tot ce mai sfânt pentru orice român de pretutindeni. Ce înseamnă pentru dumneavoastră poetul Grigore Vieru?
Un poet care nu are aseamăn în tot spațiul românesc.
Timp de 4 ore, cât s-a aflat la Teatrul Național de Opere, au răsunat mai multe fragmente scrise de poet.
Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc. Vei fi mare tu, eu voi fi mic. Dar numai din propria-mi viață trăiesc.
Printre cei care l-au deplâns astăzi pe poetul Basarabiei sau cel de-al doilea Eminescu, cum îl numesc colegii, a fost și interpretul român Fuego, pentru care Grigore Vieru a scris mai multe texte. Ultima oară, cei doi s-au văzut la concertul de la Cahul, organizat în memoria lui Mihai Eminescu, și de la care Grigore Vieru nu a mai ajuns acasă.
Am cântat 90% din melodiile mele, opera maestrului Grigore Vieru. Îmi telefona din 10 în 10 minute că a mai scris o poezie pentru mine. Și l-am întrebat, tata, maestre, dumneavoastră sunteți al doilea Mihai Eminescu, sunteți egali. Și dânsul mi-a spus așa, pe scenă, Paul, nu sunt al doilea Mihai Eminescu, sunt o lacrimă de-a lui Mihai Eminescu. Da, în zilele astea, important să fie o lacrimă de-a lui Mihai Eminescu.
Grigore Vieru este un poet de importanță națională, un simbol al renașterii naționale, îmi spune Mihai Cimboi, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, în timp ce aștepta mulțime să-și vadă colegul.
A avut conștiința unității spațiului cultural românesc, fiind și o punte de legătură între cultura românească de aici și cultura românească din țară.
La ceremonia de comemorare a poetului au venit pe rând și oficiali moldoveni. Deși își anunțase participarea la ora 10, șeful statului a venit ceva mai devreme, după care a și plecat. La ceva timp, premierul Zinaida Greceanu, însoțită de membrii cabinetului de miniștri, a depus flori și coroane la sicriul poetului. Marian Lupu, președintele Parlamentului, a zăbovit ceva mai mult, fiind și președintele Comisiei Speciale create pentru organizarea funeraliilor.
S-a dus în eternitate un poet, un mare poet, o valoare spirituală, o valoare de cultură supremă pentru Republica Moldova, pentru România, pentru întreaga literatură universală.
În timpul ceremoniei, parohul Catedralei Centrale a Mitropoliei Basarabiei, Sfânta Teodora de la Sihla, protoereul Ioan Ciuntu, alături de un sobor de preoți atât din Republica Moldova cât și din România, au oficiat serviciul divin. Corpul neînsuflețit al poetului Grigore Vieru a fost însoțit de mulțime până la cimitirul central din strada Armenească, unde a fost înmormântat alături de scriitorul Ioan Vatamanu. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Moartea neașteptată a poetului Grigore Vieru a fost deplânsă în întreg spațiul culturii de limbă română. Iată cum și l-a amintit pentru Radio Europa Liberă scriitorul de la București, Ion Mircea.
Când unul dintre primii președinți ai Republicii Moldova, de după Glasnost și Perestroica, i-a declarat lui Gorbaciov că Moldova se vrea un stat unitar și suveran, că se vrea o țară liberă și independentă, Gorbaciov i-a răspuns cu o sumbră predicție. Veți avea 3 țări. Liderul de la Kremlin se gândea pe semne la divizarea statului moldovean în 3 entități distincte, probabil Moldova, Transnistria și Găgăuzia. Pe vremea aceea, Grigore Vieru, cu poezia sa incendiară, cu acțiunile sale civice, și avatarurile de care avusese parte și care făcuseră din el standardul intelectualității pro-românești și anticomuniste de dincolo de Prut, îmi apărea ca un fel de Grigorie fără de țară, sfâșiat de dorul patriei mari pe care o pierduse România. Și deodată mi-am dat seama că, dacă previziunea lui Gorbaciov se va împlini, acest om fără nicio țară va avea nici mai mult, nici mai puțin decât 4 țări. Grigore Vieru a militat o viață întreagă pentru reîntregirea Basarabiei cu România. A murit când nimeni nu se aștepta, în urma unui tragic accident de circulație. Ar fi împlinit în 14 februarie 74 de ani. A murit fără ca visul lui să se înfăptuiască. Se întorcea de la Cahul din sudul Republicii Moldova, de la o ceremonie de omagiere a zilei de naștere a lui Eminescu. Un amator de senzații tare ar spune că Eminescu l-a ucis pe Grigore Vieru. Adevărul e altul. Eminescu l-a primit la el. Grigore Vieru a fost un poet și un patriot de stirpe rar, unul incurabil, unul dintre cei care, ca mulți dintre noi, cred cu toată ființa lor într-o Basarabie unică și indestructibilă, restituită așa, întreagă și neștirbită, patriei mamă. Realitățile prezentului, realitățile din teren, l-au contrazis extrem de dur. Când, după 1990, atingerea acestui ideal s-a îndepărtat din nou, când starea de lucruri de la Chișinău a degenerat din nou, luând o turnură cu adevărat periculoasă, Vieru și o mână de intelectuali, declarat unioniști, s-au refugiat în România. Exil benevol, exil interior. Puterea însă de atunci de la București, oferindu-le drept dubla cetățenie și alte câteva privilegii, i-a confiscat de fapt în beneficiul ei. N-a întârziat să-și adjudece prestigiul lor și, ca în artele marțiale, s-a folosit de inerția combativității lor sacrificiale, deturnând-o de la ținta ei istorică. Odată goliți de gloria trecutului și de mesajul lor harismatic, oamenii aceștia au fost abandonați fără scrupule în cenușiul gloatei și lăsați de izbeliște ca niște felinare care ard în plină zi pe străzi. A fost un om înțelept ca șarpele și blând ca porumbelul. Îl vom reaminti pe Grigore Vieru, sufletul Basarabiei, cum, alături de camarazii săi, oprea tancurile sovietice citind poezii. Îl vom reaminti pe artizanul podurilor de flori, cum pleda pentru recunoașterea limbii române ca limbă oficială de stat în Republica Moldova, pentru recunoașterea etnonimului român în defavoarea celui de moldovean, pentru reintroducerea alfabetului latin, pentru predarea în școle a istoriei reale, nefalsificate și netrunchiate a poporului român, pentru acreditarea valorilor identitare ale acestui neam, pe care Prutul și vitregiile timpului l-au despărțit în două silabe. Grigore Vieru a visat o viață momentul în care cele două silabe vor fi reîmpreunate într-un singur cuvânt. Ne-a lăsat volume ca Numele tău, Mama, Un verde ne vede, Văd și mărturisesc, Cartea vieții mele. A scris versurile unor cântece care au făcut în conjurul lumii. A dat copiilor abecedare de o frumusețe care îți taie respirația și pentru care a fost de altfel răsplătit cu premii naționale și internaționale, diploma de onoare Andersen și așa mai departe. Critica noastră literară vede în Grigore Vieru autorul celor mai frumoase poezii închinate mamei, de la Eminescu încoace, cu precizarea că tot el a închinat și poeme de mare fior mistic tatălui. Majuscula. Ion Mircea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Printre atâtea știri economice proaste, există totuși una bună. Recolta de excepție de anul trecut la cereale face posibilă scăderea prețului produselor de panificație. Despre această perspectivă au stat de vorbă la Chișinău Radu Benea și analistul economic Iurie Gotișan.
Cred că revizuirea prețurilor pentru produsele de panificație este binevenită, mai ales că roada de grâne de anul trecut permite cu vârf și îndesat asemenea măsuri, spre exemplu. În plus, statistica oficială arată că cota produselor alimentare în coșul de consum este în medie de 35-40%, iar în mediul urban aceasta este chiar de peste 45%. Deci, în mod normal, prețurile ridicate la produsele alimentare stimulează și o inflație mai mare, despre care a pomenit și șeful statului această ședință. Respectiv, coșul de consum, aș putea spune că acesta deseori păcălește rata inflației. Și dacă ar fi să vorbim despre structura acestuia, până la urmă aceasta pare cam defectuoasă și incompletă. Pentru că structura sa determină o subevaluare a inflației. Respectiv, ponderea produselor de panificație potrivit statisticii oficiale, spre exemplu, era egală până nu demult cu ponderea costurilor pentru serviciile comunale.
Unii însă ar putea să întrevadă în gestul șefului statului și o componentă electorală, poate.
Cu certitudine că aceste măsuri se cereau de multă vreme, însă că acestea survin în plină campanie electorală, probabil că este subiectul unei discuții aparte. Până la urmă, această măsură poate fi calificată și cu substrat electoral, dar cred că și în mare parte are o bază economică temeinică. Este de la sine înțeles că reducerea prețurilor pentru pâine va afecta în sens pozitiv cele mai sărace categorii ale populației. Iar pâinea este, după cum se știe, unul din produsele alimentare de bază, cererea pentru care rămâne relativ constantă chiar și la variații semnificative ale prețurilor. Mă refer aici în sensul creșterii sau diminuerii acestora.
Dar nu aș trebui piața însăși să corecteze prețurile la produse? De ce e nevoie de o intervenție a statului în acest proces?
Da, așa este în mare parte, dar nu trebuie să uităm că principalele întreprinderi de panificație din țară sunt în proprietatea statului, cum ar fi, spre exemplu, aceeași franzeluță. Respectiv, statul în mare parte este în drept să dirigeze prețurile pe piață, dar este clar că asemenea măsuri nu avantajează inițiativa privată sau actorilor privați care activează în acest domeniu.
A fost economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea. Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
În România, procurorii l-au trimis în judecată pentru a doua oară în ultimii ani pe fostul premier social-democrat Adrian Năstase. El este acuzat de nereguli în finanțarea campaniei electorale din 2004. Detalii are corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Înalta Curte de Casație și Justiție din România a anunțat că la sfârșitul lunii februarie va avea loc primul termen al judecării dosarului intitulat Trofeul Calității, în care este inculpat fostul premier Adrian Năstase. Procurorii anticorupție l-au trimis în judecată sub acuzația că în 2004 s-ar fi folosit, cităm, de influența sau autoritatea funcției de președinte al unui partid în organizarea unui simpozion intitulat Trofeul Calității în Construcții, cu scopul strângerii unor sume de bani pentru campania electorală prezidențială la care urma să participe. În acest fel, procurorii anticorupție au reușit de fapt să evite o decizie a Curții Constituționale, prin care foștii sau actualii miniștri nu pot fi acuzați penal fără girul Camerei Parlamentare din care fac parte. Fostul premier social-democrat Adrian Năstase a reușit în acest fel să blocheze celelalte dosare deschise de Procuratura Anticorupție din România pe numele său. De data aceasta însă, aceștia au găsit o portiță prin care să scape de decizia Parlamentului și l-au acuzat pe Adrian Năstase în calitate de fost șef de partid și nu de fost premier. Practic, Curtea Constituțională din România a impus prin decizia de ocrotire a foștilor demnitari parlamentari o nouă formulă de imunitate parlamentară sub umbrela căreia se ascunde și Adrian Năstase. Fostul premier român este acuzat de folosirea influenței sau autorității funcției de președinte al unui partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în formă continuă. Alături de el au mai fost pus sub acuzare și alți foști oficiali. În plus, Direcția Națională Anticorupție a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de peste 100.000 de dolari din conturile lui Năstase în vederea, cităm, confiscării speciale cu referire la foloasele necuvenite primite de acesta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tatiana Marcu, redactor șef al revistei ECO.
În ediția de miercuri a ziarului ECO, aflați că semnarea acordului dintre Rusia și Ucraina în domeniul gazelor este considerată drept o pauză și nici de cum final în războiul gazelor dintre aceste țări. În același context, mâine în ECO aflați de ce Ucraina a salvat Moldova de la îngheț. De asemenea, tot mâine, aflați o istorie de succes în care autoarea spune că a început ca un hobby, dar s-a transformat într-o afacere de perspectivă. Cum să-ți creezi o afacere din confecționarea bijuteriilor handmade? Aflați citind ziarul ECO.
A fost Tatiana Marcu, redactor șef la ECO. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.